Du lytter til Livstykker. En podcast om alt det, der sker for os, når vi står lige midt i livet og bøvler. I studiet, de mangeårige veninder, Liselotte Hornemann Krag og Kirsten Elleje.
Nå, Kirsten, hallo. Jeg ved, der er noget, du har oplevet i den forgangne... Nej, siden, det er jo ikke så mange dage, siden vi talte sammen sidst, men du har oplevet noget, der lyder som om, at det må du simpelthen fortælle om.
Jamen, jeg har haft den mest forrygende aften, kan jeg næsten sige. Altså, for det første har jeg været så heldig at blive inviteret af Det Kongelige Teater til at være med i Babettes Gæstebud, så man har lavet sådan noget interaktivt teater rundt omkring i Syd- og Sønderjylland i anledning af genforeningsåret. Mm-hmm. Og der er jeg blevet inviteret med som fortæller, om man så må sige, at jeg blev inviteret 12, der kunne sidde rundt om et veldækket bord, og så gennemledede vi faktisk aftenen som sådan et Babettes Gæstebud med, hvor der blev holdt, vi holdt nogle taler, og vi samtaler. Altså det hele meningen med det her var simpelthen at dyrke samtalen og nærværet. Og det sjove var, at der sad 60 publikum rundt omkring, og i løbet af 0, dut, så glemte vi fuldstændig, at vi sad og var overvåget, og det hele var styret skønt igennem. Mm-hmm. Men den aften, der kom der de mest skønne fortællinger på bordet, og det er en af de fortællinger, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at fortælle dig.
Ja.
Den handler om kærligheden. Mm-hmm. Og stor sind, synes jeg. Mm-hmm. Der var en kvinde, en ældre kvinde, omkring bordet, og hun fortalte, at hun var født sådan på Rungsted-egnen, og dermed som barn havde mødt Karen Blixen. Mm-hmm. Som hun sådan, altså børnene gik sådan og var lidt små skræmt over hende, fordi hun ser jo sådan lidt uhyggelig ud. Altså hun var jo så forfærdelig mager og så malet rundt om øjnene og sådan noget. Så de synes sådan, hun nærmest lignede en heks. Men moren havde jo fortalt, at det var jo Karen Blixen, og så de vidste jo godt, hvem hun var. Men historien handler i grunden om hende, den nu ældre kvinde, som voksede op her omkring Rungsted. Og kommer ud af en familie, hvor de kvindelige hvor kvinderne var sådan præget af at dø meget tidligt af kræft. Altså der var vist nok en moster, der var død meget tidligt, og i hvert fald moren her til den nu ældre kvinde, der sad her, døde som 40-årig, og det var sådan lidt, altså man vidste godt, hvor det bare henad. Og det blev der jo talt om i familien også, og moren var meget bevidst om det, og hun var væver. Og hun, da dødsdommen sådan var blevet afsagt, om man så må sige, vævede hun et tæppe, som den her kvinde nu stadigvæk ejer og har. Og det forestiller tre personer, en mand og en kvinde og et barn. Og så havde det her barn spurgt sin døende mor, er det dig og mig og far, mor? Og så havde moren sagt, nej, det er dig og fars nye kone og far. For far er en mand, der forstår at gøre en kvinde lykkelig. Og han skal elske igen. Så jeg har simpelthen vævet det her tæppe. Og jeg håber, at du vil bakke op om, at far fortjener en kærlighed igen.
Wow.
Ja, det sagde jeg bare tænke. Det var simpelthen sådan en rørende fortælling. Mm. Og efterspillet var så, at den her far, som tilsyneladende var en meget attraktiv mand, altså der han blev sådan set var ret ombejlet, mm-hmm. da han først var blevet enkemand, kunne datteren der fortælle. Men der gik så en hel del år, og så mødte han på en eller anden måde langt om længe en amerikansk kvinde, mm-hmm. og forelskede sig tordnende i hende, friede til hende, og 2 måneder efter var de gift, og han flyttede til Amerika. Og jeg tror nok, at hende her datteren, nu var hun ved efterhånden ikke så lille mere, men jeg mener, hun flyttede simpelthen med. Men hun fortalte i hvert fald, at hun igennem det her farens ægteskab med den amerikanske kvinde, havde fået en fantastisk stor, begejstret, levende amerikansk familie, som hun så meget. Og ikke mindst, at hun havde fået en pragtfuld stedmor i den amerikanske mor. Mm. Og at det, at moren havde sagt til hende, at hun skulle bakke op om farens nye kærlighed. Det havde ligesom for hende betydet, at hun jo bare 100% kunne bakke op om det her, og følte, at det havde hun velsignelsen til at gøre, altså at bakke op om farens nye kærlighed. Og jeg synes, det er så fin en historie, fordi prøv at tænke, hvis alle, hvis flere havde den evne til at kunne unde hinanden det bedste, og selvom man måske ligger og rager rundt og enten er døende, eller er blevet skilt, eller der er foregået noget andet. Tænk, hvis man kan bevare den kærlighed i hjertet, at man faktisk kan sige til sin partner, eller indirekte sådan her, det fortjener du. Du skal videre i livet, også selvom det er uden mig.
Ja.
Synes du ikke, det er en fin historie?
Ja, det er kæmpestort. Det er simpelthen så stort, Kirsten.
Kunne du gøre det, Liselotte?
Jeg vil, det vil jeg gerne. Altså, jeg vil gerne kunne. Altså, min idé om at kunne det, det vil jeg da rigtig, rigtig gerne. Om jeg så kunne det og kan det, det ved jeg jo ikke, vel? Men altså, wow. Det,
jeg får sådan, det bliver lidt høj, ikke?
Jo, fuldstændig. Jeg får sådan lidt en... Jeg ser sådan lidt Pippi Langstrømpes store sko. Altså Pippi Langstrømpe, hun går i store sko, kan man sige. Det her, det er jo et stort hjerte. Altså at gå i store hjerter. At ja. Der er et eller andet helt fænomenalt frisættende ved det.
Ja, det er det virkelig.
Ja.
Og det er selvfølgelig svært, når man... Jamen jeg så tænker på, når sådan en ung... Hun døde sig som 40-årig, den her mor. Altså så det, vi snakker jo en ung kvinde.
Ja.
Det har været meget forelsket i sin mand, og synes, at... Far forstår at gøre en kvinde lykkelig, så det skal han gøre igen.
Ja, det er helt...
at hun kan se ud over sin egen forfærdelige skæbne og ulykke jo.
Ja, præcis.
Og ville sin mand det bedste.
Ja, ja.
Gispmand.
Ja, tænk at kunne det.
Ja, tænk at kunne det, altså. Ja. Men det har selvfølgelig også sat sig så meget spor, at vi nu her mindst 50 år senere jo sidder og 50 år senere og hører historien.
Ja, det er nemlig det.
Fordi den netop gør indtryk.
Det gør det nemlig, ja. Jeg kommer til at tænke på noget af lidt det samme, men det var ikke en mor for sit barn, men det var en amerikansk kvindelig forfatter, som også havde det, der hedder... stage 4 cancer, altså det var absolut sidste udkald, og det vidste hun godt, og der var ikke noget at gøre. Og hun var forfatter og skrev vist forholdsvis jævnligt for de store aviser, og jeg tror nok, at den her artikel, den kom i The New York Times. Så det var ikke bare sådan en lille lokal blad, men den havde overskriften, hvorfor du helt bestemt skal gifte dig med min mand. Og det var simpelthen det samme.
En salgstale for manden lidt.
Ja, lige præcis. Hun holdt simpelthen en salgstale for manden, fordi hun vidste, at altså, hun var mere eller mindre aktiv døende, og hun ville nok være død inden for måneder. Og hun gjorde det samme, kan man sige. Hun priste den her mand, og hvor dejlig han var, og hvor langt og godt et ægteskab de havde haft, og at han naturligvis, synes hun, skulle sættes fri til at elske igen. Og derfor så skrev hun så den her artikel. Altså det er sådan lidt den samme bevægelse, ikke? Med at sætte noget fri. Ikke? Ja.
Men også en stor kærlighed til ham jo. Altså kærlighedserklæring til ham.
Absolut, absolut.
Wow.
Ja.
Ja. Blev han så sat fri?
Nej, jamen, altså, det kan godt være, at det er erindringsforskydelse, men jeg kan huske, at jeg hørte et interview med ham nogle år senere, fordi altså, man kan jo godt tænke, wow, hold da op, når... Jamen, så er det det, vi gør, og så danser han ud over stepperne glædeligt frisat af sin døde, eller dengang døende kone, og så bliver alt vel. Og jeg tror faktisk, det var en TED-talk, hvor han så ligesom fulgte op på det der, hvor han sagde, så nemt var det heller ikke. Og det er det selvfølgelig heller ikke. Altså, hvor han ligesom sagde, at hjertet vil jo sit eget. Altså, at han var helt klar over den der vidunderlige gestus, det der havde været. Og værdsatte hvert eneste ord, hun havde skrevet. Og så var det jo ikke, det kan man, altså han sagde, det kan jeg jo ikke bare gøre, fordi han savnede hende jo fuldstændig, altså op til månen og tilbage igen, hver eneste dag, ikke?
Mm.
Ja, men så det var bare sådan en lille krølle på, at det er smukt at frisætte et menneske, og det er ikke det samme som at sige, at så er det nemt for det frisatte menneske. Det var bare det. Ikke?
Jamen det er jo... Altså, det vil jo aldrig være nemt at gå videre med et tab, som de her mænd jo så har oplevet, altså ved at deres koner, som helt klart har været sat dem rigtig, rigtig meget, er gået hen og dø i utide, om man så må sige.
Ja.
Men det er vel bare sådan, at den sorg, den har man jo alligevel med sig. Det er altså ligegyldigt, om man er frisat eller ej.
Absolut.
Altså, det kan man jo ikke gøre noget ved.
Absolut.
Og jeg synes i hvert fald sådan selv, ja, fordi nu har jeg også oplevet nogle tætte dødsfald, og det river jo voldsomt hårdt i en.
Mm.
I mig i hvert fald, altså, yeah. Det er jo mærket af det.
Yeah.
Og det forsvinder jo ikke, altså man lever jo med det.
Yeah.
Og på et tidspunkt hørte jeg sådan en udlægning af det her med sorg, og det er ikke fordi den bliver mindre, men der sker så meget andet omkring den, så mængden omkring sorgen bliver større, og dermed kan den så ikke tynde, altså den har sin størrelse, men der sker så meget andet, og det er måske den måde, man skal se den på, fordi jeg har indimellem ting, sådan dengang min mor døde, da jeg var meget ung, og det har virkelig taget mig mange år, altså dengang snakkede man heller ikke om det, det kan jeg så gå og tumle med i dag jo.
Mm-hmm.
Men at det, jeg har sådan tænkt, men om det må også, altså jeg var jo næsten voksen, altså da hun døde, ja, det var ved at være 21. Så et eller andet sted kan man sige, det er jo ikke, fordi jeg ikke kunne klare mig selv. Og det har bare virkelig taget mig rigtig, rigtig mange år. Og jeg har bare erkendt i hvert fald, at det har jeg bare med mig. Altså, det er der bare.
Yeah.
Bum. Det er der bare.
Yeah.
Og nu er jeg selv meget voksen og har børn og sådan noget der. Men altså, ens mor er livet ens mor. Mm-hmm. Og det, den der sorg, den ligger der så alligevel stadigvæk. Ikke?
Ja, præcis.
Så det er nok bare noget, vi... Jeg ved sgu ikke, om der findes nogen nemme opskrift på det.
Nej, det
du arbejder jo meget med sorg,
ligesom
Lotte, i dit arbejde.
Ja, og jeg har i hvert fald ikke, jeg har ikke stødt på mennesker, der har fundet en nem opskrift på det der. Det kan jeg godt forsikre dig for.
Nej. Det er noget, vi lever med.
Det er det. Og ved du hvad, der var faktisk, jeg kom til at tænke på, apropos den historie, du fortalte der.
Mm-hmm.
Og nu fortalte jeg så om hende der, den kvindelige forfatter, der ligesom havde gjort lidt af det samme, ikke? Altså som moren havde gjort over for sit barn, som du fortalte, ikke? Jeg har været ude og holde foredrag i dag, det gør jeg jo forholdsvis tit. Men lige præcis i dag, der stod jeg og citerede et digt af Mary Oliver. Kender du hende? Nej, hun er...
Hvorfor det?
Hun er stort set ikke kendt i Danmark. Hun er voldsomt kendt i Amerika. Hun vandt Pulitzerprisen i 1984. Og
hun hedder hvad igen, siger du?
Mary Oliver.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Men i hvert fald, jeg var ude og holde foredrag, og det omkring døden, og det gør jeg jo tit, fordi det har jeg skrevet bøger om. Men jeg synes altså lige, du skal høre den her, fordi jeg kom sådan til at tænke på netop det her, de her linjer fra det her digt, efter du har fortalt den her historie. Så, nu skal du høre. Hun siger, og det er altså min oversættelse, fordi hun er mig bekendt ikke blevet oversat til dansk. Og det er kun nogle linjer ud af et helt digt. Hun siger, for at kunne leve i denne verden, må du være i stand til at gøre tre ting. At elske det forgængelige. At holde det helt ind til dine knogler og vide, at dit liv afhænger af det. Og når tiden kommer til at give slip på det, give slip på det.
Det forgængelige.
Ja.
Elsker det.
Ja, at elske det og holde det helt, helt tæt ind. Altså det der med, man kan jo godt tænke, at når vi ved, at vi skal komme til at miste, så tør vi slet ikke binde os vel. Altså tør vi slet ikke elske. Og der har hun den der dobbeltbevægelse med, at du skal elske. Du skal elske, så du simpelthen, han har sagt, dør af det-agtigt. Ikke? Altså, du skal holde det så...
Velvidende af det skrøbeligt.
Ja, præcis.
Og forsvinder.
Ja. Så det er ligesom en dobbeltbevægelse. Du skal holde fast. Mm. Og så, når tiden kommer til, at du skal give slip på det, så skal du give slip på det. Og det lyder bare som om, at det har den her kvinde gjort. Altså det, som den her mor, ikke? Hun har jo elsket sit barn. Det er der jo ingen tvivl om. Hun har elsket sin mand. Mm. Så det buller og brager. Altså, man kan da ikke forestille sig andet, vel?
Nej.
Og så har hun, ved at væve det der tæppe, ikke? Og fortælle den der ting til sin datter, så har hun lavet den der dobbeltbevægelse, holdt det helt tæt, og så har hun givet slip og sagt, det her, det er fars nye kone. Ikke? Jeg tænker bare på, at det er simpelthen nærmest en illustration af det her digt. Altså.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Ja.
Det er det.
Ja.
Det er det. Hvad har vi mere forgængelige ting, du sådan kunne sætte lighedstegn mellem? Hvad har du tænkt, da du læste, eller hvad, i hvilken ramme satte du det, da du holdt foredrag i dag?
Jamen det var jo, altså det var fordi, jeg slår jo meget på tromme for, at vi at vi taler med hinanden om det faktum, at vi kommer til at miste hinanden, ikke? Altså, mener, enhver kærlighed er en endnu ikke indtruffet sorg. Det er jo en ret pessimistisk måde at se på det på, men det er det jo.
Ja. Altså, altså optimistisk et menneske som dig i grunden, ikke?
Jo, altså fordi...
Men det er rigtigt.
Altså, vi kommer til at miste hinanden på den ene eller den anden måde. Det er bare et spørgsmål om, hvem der skrider i svinget først, ikke? Mm. Mm. Og så selve det, at... altså, nu var foredraget også... det var for en gruppe af seniorsygeplejersker, så de var jo også en faggruppe, der ligesom godt ved, at døden findes og sådan. Mm. Det er der mange mennesker, der ikke ved.
Ja, eller lader som om, de ikke ved i hvert fald.
Mm. Ja. Men det her med, at kan man sige, moderne teknologi gør det også mere og mere vanskeligt for os at dø. Altså fordi der er altid en eller anden sjov maskine, vi så kan blive koblet til. Ikke? Mm. Og det mudrer ligesom sagen, kan man sige, ikke?
Ja, ja.
Og det mudrer måske også det faktum, at det er nødvendigt, som den her kvinde gjorde over for sin datter, at sætte ord på, nu skal du høre, jeg kommer til at dø, jeg skal dø, altså. Og jeg har en plan. Altså, hun havde jo en plan for datterens liv. Ja, datteren havde jo, det lød som om, moren byggede jo en bro ind i livet. Altså, i stedet for, at hun byggede en bro ind i døden, hun vidste, hun selv skulle gå ind i døden, så byggede hun med det der tæppe, lyder det til, og de ord, hun sagde, der bygger hun en bro, eller nogle trin, eller lægger nogle fliser, kan man sige, som datteren kan gå ind i livet på. Det er jo kæmpestort.
Ja.
Og det er jo også at ture at tage det faktum, altså at sætte sig ned og kigge hinanden i øjnene og sige, ja, den dag vil komme, det kunne vi jo godt lige vende, måske.
Mm.
Og så især at gøre det på et tidspunkt, hvor vi kan, altså når man først er halv eller helt døende, så er der jo ikke meget krudt tilbage, vel?
Nej. Og om den er svær at tage, ikke? Når det går godt, og musikken spiller.
Absolut. Men altså det, du ved, der er sådan, jeg tror nok, man siger det kinesisk ordsprog, det siger man altid, når man ikke ved, hvor tingene kommer fra, men altså... Der er kinesisk ordsprog.
Det er altid godt med noget kinesisk. Det kan vi aldrig tjekke.
Nej, nemlig. Der hedder, at det bedste tidspunkt at lære at svømme på, det er, når man ikke er ved at drukne.
Ja.
Ikke også? Og det mener, altså, at de her samtaler, de skal jo tages, mens man sidder i dagligstuen stille og roligt, og man ligesom har ikke ved af, at man... at der er noget bul op og lavet der, altså i form af sygdom eller andet, vel?
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Nå, det var i hvert fald nogle skønne historier, synes jeg.
Mm-hmm.
Vi lige delte med hinanden,
ja.
Og med dem, der lytter.
Ja.
Så skal vi ikke sige tak
for
det?
Jo, tak for den skønne historie, Kirsten.
Tak.
Din gode oplevelse.
I lige måde. Hej.
Hej.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.